Teším sa, že dnes môžeme spolu otvárať Božie slovo. A úvodný text, ktorý som vybral, máte tu napísaný, je z knihy Zjavenia z 12. kapitoly a je to 17. verš. Je to verš, ktorý je pre nás veľmi, veľmi aktuálny a povedal by som, mali by sme mu nielen dobre rozumieť, ale aj to poučenie, ktoré z tohoto verša vyplýva do nášho života, aplikovať. 12. kapitola popisuje konflikt, zápas. A ten zápas vrcholí. Zápas medzi drakom, jak je tu spomínaný, a ženou. Drak sa rozneval na ženu a odišiel bojovať s ostatnými z jej semena, ktorí zachovajú prikázania Božie a majú svedectvo Ježiša Krista. Typický verš pre nás veľmi blízky. Drak ako Satan, ktorý sa rozneval na cirkev, na ženu cirkev a odišiel bojovať s ostatnými, s tými, ktorí žijú niekde na ostatok, v závere. A ich potomkovia tých ostatných, teda ten záverečný konflikt. A je zaujímavé, že tí, ktorí na konci žijú, sú charakteristicky takými dvomi znameniami. Ktoré sú to? Zachovajú prikázania Božie a majú svedectvo Ježiša Krista. Toto je veľmi známy text, a my si ho radi vzťahujeme na seba, že my patríme ako naša cirkev, áno, patríme medzi tých, ktorí zachovávajú Božie prikázania a majú svedectvo Ježiša Krista. Je pravdou, že zachovávať Božie prikázania nie je len to štvrté, i keď to štvrté je veľmi dôležité pre nás, ako vieme, je našim charakteristickým znakom a ono aj určitým spôsobom, jak si oddeluje túto skupinu ľudí. No a majú svedectvo Ježiša Krista. Čo je svedectvom Ježiša Krista podľa Zjavenia 19.10? Svedectvom Ježiša Krista je duch proroctva. To znamená, že oni jednu vec zachovávajú a druhú vec vlastnia. Majú. Majú ducha proroctva. Alebo teda riadia sa vo svojom živote duchom proroctva. Áno, žijeme v zvláštnej dobe. Veľmi zvláštnej dobe. A sú to už 3 mesiace, kedy som na internete čítal jeden článok, ktorý ma zaujal. A tam bolo napísané, že koniec sveta môže byť veľmi, veľmi blízko. A v tomto článku totiž bolo spomínané, že vedci zostrojili po roku 1947 určité hodiny. Hodiny, ktoré ukazujú, že ak to pôjde ďalej takto, a to bolo tesne po zhodení atomovej bomby na Hirošimu, ak to ľudstvo bude pokračovať ďalej takto, tak zakrátko to asi skončí na tomto svete. Ľudstvo sa zničí. No a vtedy tie hodiny boli nastavené tak asi niečo popol, okolo 40, áno? Teda za 20 minút 12. No a v priebehu rokov sa tie hodiny posúvali. Vedci ich posúvali stále bližšie a bližšie k tej 12. Posledné také veľké posunutie týchto ručičiek bolo v roku 2001, kedy Spojené štáty vyhlásili vojnu terorizmu, celosvetovú vojnu terorizmu a vtedy sa tie ručičky, vedci tie ručičky posunuli za 7 minút 12. To bol čas. Hovorili, no, to je už tak vážna doba, že už ozaj len tých 7 minút nám chýba do konca. Ale úplne posledný posun týchto ručičiek bol na začiatku tohoto roku, v januári tohoto roku. A vedci posunuli tie pomyselné ručičky na tých hodinách o 2 stupne, takže sa ručičky dostali za 5 minút 12. A viete prečo? V dôsledku čoho? V dôsledku tej tvrdej reality, ktorá okolo nás je a ktorú už aj my začíname pociťovať ako globálne oteplovanie. Totiž vedci boli varovaní, že to bude mať veľmi silný dopad na našu spoločnosť, na život na Zemi, ale oni predpokladali, že tie dopady budú až tak o 20, o 30 rokov. A čím boli šokovaní, tak to bolo to, že ono to nastalo nie za 20-30 rokov, ale skoro za 2 roky to prišlo. Naviac prejavilo sa to tým spôsobom, že sa 2 najväčšie ľadovce v Peru roztopili úplne, čo od nepamäti tam boli, Pod nimi boli tropické rastliny, čo bolo veľmi zaujímavé pre vedcov, že to tam našli. Ďalej, Sibír, áno, pomaly, ale isto sa topí. Grónsko. Dokonca na severnom pole prvýkrát nezamrzla voda, áno, ktorá vždy zamrzala. Jako sú to ukazovatele, nad ktorými vedci žasnú a hľadajú odpovede. Ťažko ich však nejak nachádzajú, len s tým, že to, čo spravili, bolo, že posunuli tie ručičky za 5-12. Prosím vás, kedy tie ručičky skočia na 12-ku? Kedy? No, ak by tie ručičky mali byť posúvané tým, čo sa deje, čo hriech a človek vyprodukoval, že vlastne človek spôsobí ukončenie tých ľudských dejín, tak tie ručičky sa nikdy na tú 12-ku nedostanú. Lebo, čo hovoria proroctvá, že predtým, ako by to ľudstvo sa už malo samozničiť, čo sa stane? Príde Pán Ježiš. To znamená, že tesne predtým, nejaký čas predtým, možno za minútu, za 2 minúty, 12, príde Pán Ježiš. Takže, keby sme sa tak nejak orientovali podľa toho, čo už nie znalci proroctiev, nie veriaci ľudia, ale ako svetskí vedci hovoria, tak žijeme v čase, kedy nám už chýba nejaký možno jeden skok k tomu. Ano? Žijeme v skutočne akomsi nastavenom čase, v čase milosti, kedy už môžeme aj my zažívať, že niektoré z tých rán, ktoré Biblia opisuje, že v závere prídu, sa začínajú formovať a pripravovať. A my vieme, že to nepríde naraz, že sa to postupne bude pripravovať. A ono, v tomto čase my asi žijeme. A keďže Satan vie, že má krátky čas, rozhneval sa a začal bojovať proti ostatkom, proti tým, ktorí v tom závere budú žiť. Ja by som rád s vami teraz trošku konkrétnejšie uvažoval o jeho taktike, spôsobe boja, ktorý sa dotýka každého jednoho z nás. Ale ak máme preniknúť do samotnej podstaty tohoto boja, musíme sa dostať k základom kresťanstva, k našej vlastnej identite. Kto sme ako Boží ľud, ako ostatok? Čím sme charakteristickí? A tak, ak máte Biblie, prosím, sledujte aj vo svojich Bibliách, budem želať niektoré texty, aby ste aj vyhľadali. 1. Janova 5. kapitola, verš 11 až 13. Tvoria taký základ. Toto sú jedny z najkrajších veršov, ktoré v Biblii nachádzame, pretože obsahujú samotné jadro, samotné srdce evanjelia, na rozdiel od mnohých pohanských prúdov okolo nás. Ján tam píše, a to je svedectvo, že nám Boh dal večný život a ten život je v jeho synovi. Ten, kto má syna, má život. Kto nemá syna Božieho, nemá života. To som napísal vám, veriacim, v meno Syna Božieho na to, aby ste vedeli, že máte večný život a aby ste verili v meno Syna Božieho. Nádherné verše. Veríme im? Prosím vás, tam je napísané, že Pán Boh nám dal večný život. Kedy nám ho dal? Kedy nám dal večný život? Kedy? Kedy nám dal ako ľudstvu Pán Boh večný život? Pri stvorení? Tam sme oň prišli a tak musel dávať ešte raz. Kedy dal večný život? Na Golgate, na Golgotskom kríži. Spravil všetko preto, aby nás obdaroval večným životom. Tam zomrel syn. A kedy mne osobne a tebe osobne, kedy dal Pán Boh večný život? Kedy? Áno, keď si uveril v Pána Ježiša Krista a prijal si ho za svojho spasiteľa, vtedy ti Pán Boh dal večný život. Všimnite si ten tretí verš, teda ten 13. verš. Toto bolo napísané veriacim či neveriacim? To som napísal vám, veriacim. Všimnite si, apoštol Ján píše veriacim niečo. Veriacim píše, veriacim v meno Syna Božieho. A na čo im to píše? Na to, aby čo? Aby verili? Nie aby verili, aby vedeli. Prosím vás, aký je rozdiel medzi tým, keď niečo vieme a keď niečomu veríme? Je v tom rozdiel? keď niečo viem, alebo keď niečomu musím veriť len. Je v tom rozdiel? Je v tom obrovský rozdiel. Keď ja niečo viem, už to nepotrebujem, aby som v to veril, pretože ja to už viem. A dôvod, ktorý tu na Ján popisuje, prečo toto napísal veriacim, je prečo? Aby ste vedeli. Aby ste mali 100% istotu. Aby ste vedeli, a čo apoštol Ján chce, aby sme vedeli. Aby sme mali naprosto 100% istotu. O čom? Aby ste vedeli, že máte, vy veriaci, vy máte večný život. Máte večný život? Máte večný život? Alebo veríme, že raz ho, ak si ho zaslúžime, dostaneme? On píše, aby ste vedeli, že máte večný život. Máte. A aby ste verili v meno Syna Božieho. Tam to není prehodené. Aby ste vedeli, že máte a verili v meno Syna Božieho. Tá chronológia je veľmi dôležitá. Postupnosť týchto dvoch slovíčiek je veľmi dôležitá. Skúsme sa pozrieť na podstatu tohoto problému od začiatku. Ja vás trošičku zaťažím takým tvrdším pokrmom, teologickými termínmi niektorými. Najskôr sa pozrime na proces, ktorý my nazývame, že to je proces ospravedlnenia, kedy sa hriešný, bezbožný, zatratený človek stáva v Božích očiach spravodlivým. Je ospravedlnený Pánom Bohom. Čo k tomu ten človek potrebuje? To je tento proces, ktorý my nazývame proces ospravedlnenia hriešníka v Božích očiach, kde kľúčovú úlohu zohráva práve krv Pána Ježiša Krista. Takže pozrime sa od začiatku. Človek sa narodí, nádherné, krásne, nevinné miminko. Narodí sa, človek si povie, no to je už ani nemôže byť nevinnejší tvor, ako je tento tvoreček malý. No lenže my vieme, že ten tvoreček sa narodí už odsúdený k zomieraniu a naviac odsúdený k druhej smrti. Ak v jeho živote nenastane proces znovu zrodenia, tak je odkázaný v podstate na smrť. Ale to, čo sa v jeho živote odohráva počas jeho života, že Pán Boh pôsobí na našu myseľ, pôsobí na náš rozum, apeluje na nás, aby sme sa zamysleli, o čom ten život je. Naozaj to končí v hrobe? Prečo je ten predel medzi pred Kristom po Kristu? Kto to bol ten Kristus? Čo spravil pre mňa? A má zmysel o tom uvažovať? A tak počas nášho života každý jeden z nás sme sa totiž s takýmto pôsobením Ducha Svätého na našu myseľ stretli a museli sme niečo spraviť s faktami Golgatského kríža. A ten prvý krok, ktorý každý jeden z nás spravil, bolo, že rozumovo prijal určité argumenty, fakty, ktoré Duch Svätý mu dával a povedal, aha, tak áno, na tom niečo je. Stojí za to o tých veciach uvažovať. To bol ten prvý krok. Ten druhý krok, ktorý sme museli spraviť, bolo to, že sme vierou prijali, že ten Kristus, ktorý pred 2000 rokmi na Golgote zomrel, zomrel pre ľudstvo, ale my sme vierou museli prijať, že on zomrel aj pre mňa. A toto sa odohráva len na základe viery. Len vierou si ja môžem privlastniť, že on na Golgote zomrel aj za mňa. Je to ťažko. Ťažko si toto človek uvedomí, keď sme zvlášť vychovávaní alebo častokrát vychovávaní v pozícii spravodlivosti. Keď poslúchaš tak cucu, keď neposlúchaš tak bac-bac. Tvrdá spravodlivosť. Odplata alebo odmena. Kdežto apoštol Pavel v Galátskym 2. kapitole, a tam si môžete nájsť 16. verš, hovorí, vediac, že človek sa neospravedlňuje zo skutkov zákona, ale skrze vieru v Ježiša Krista. Aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery Kristovej a nie zo skutkov zákona. Pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnené niektoré telo. Teda, ako sa človek stáva spravodlivým v Božích očiach? Ako? Vierou v to, čo spravil Boží syn na Golgotskom kríži. Takto, keď si toto vierou privlastníme, stávame sa spravodlivými v Božích očiach. A tým pádom aj ospravedlnení a není dôvod, aby sme boli potrestaní, aby sme zomreli. Aby sme nežili večne. Len ako sa s tým naša spravodlivá mysel vyrovná? Pretože my si chceme zaslúžiť niečo. A naraz prijať, že dostávam niečo zadarmo z milosti, to je náročné. V podobnej situácii bol Lotor na kríži. Myslím teraz toho druhého, ktorému Pán Ježiš povedal, amen ti hovorím dnes, ty budeš so mnou v raji. Prosím vás, za čo mu to Pán Ježiš slúbil? Aký dobrý skutok spravil ten Lotor na kríži, že mu Pán Ježiš zasľubuje večný život? Koľko dobrých skutkov spravil? Čo on sám o sebe tvrdí? Za ktorý si to zaslúži? Ani za jeden. On tomu druhému Lotrovi hovorí, my tu spravodlivo visíme, lebo my sme toho napáchali. Ale on tu visí nevinne. Teda, on sám vyznáva, že tam visí spravodlivo. Že nespravil možno ani jeden dobrý skutok, za ktorý by si niečo zaslúžil. A napriek tomu má tú odvahu, alebo drzosť, ako by niektorí povedali, že sa obráti k Pánovi Ježišovi a povie mu, Pane, rozpomeň sa na mňa, až prídeš vo svojom kráľovstve. No pre vtedajších Židov to bola snad najväčšia drzosť. Takýto, ten tam visí spravodlivo, tam je jeho miesto a nie v Božom kráľovstve. A čo mu Pán Ježiš hovorí? Ty budeš so mnou v raji. Prosím vás, to je pre nás naprosto nepochopiteľné. Naprosto nepochopiteľné. A komu on mohol slúbiť, že bude v raji? Za čo? Za čo? A toto si uvedomil aj ten Lotor. Že ak sa má dostať do nebeského kráľovstva, ak tam má byť, tak tam nemôže byť za žiaden skutok, ktorý on spraví. Ale on si uvedomil, že tento tu zomiera naprosto bez viny, nevinný. Tento tu zomiera, pretože ja som vinný. Tento tu zomiera za moje hriechy. Viete, ten Lotor na kríži dostal úžasnú lekciu. Vysokú teologickú. On tam niečo pochopil. On pochopil to, čo nechápali ani učeníci. To, čo pod krížom málo kto chápal. Že vedľa neho na kríži zomiera jeho baránok, jeho spasiteľ. A že zomiera za jeho hriechy. Aby už on nemusel zomrieť druhou smrťou. Že smrť Pána Ježiša je pre ňoho obrovská nádej. A on ho tam prijal za Božieho syna, za Božieho baránka, za svojho baránka. On ho tam prijal ako svojho vykupiteľa. A on mu to aj povedal. On mu to aj povedal. On mu to aj vyznal. A keď Pán Ježiš počul takéto úžasné vyznanie, tak hovorí, ty nemáš dôvod tam nebyť, veď si splnil všetky podmienky. To ďalšie, čo nasleduje po takomto mocnom pôsobení Ducha Svätého, kedy človek vierou príjme Pána Ježiša Krista, a to je ten ďalší nutný krok, ktorý si musíme uvedomiť, je láska. Láska k tomu, ktorý za nás toto všetko spravil. Nestačí len to rozumové uvedomenie si a vierou prijatie toho, čo Pán Boh na Golgate pre nás spravil. Ono to v nás musí niečo spraviť. To, čo v nás praví, takáto nezaslúžená milosť je odozva lásky. Viete, my nemôžeme milovať teológiu, my nemôžeme milovať nejaké učenie, nejakú pomyselnú cirkev. My môžeme milovať osobu. Vzťahy sa budujú na základe živých vzťahov k niekomu. A preto aj náš vzťah k Bohu môže rásť na základe nášho vzťahu lásky k Pánovi Ježišovi. Preto toto je tretí najdôležitejší krok v procese ospravedlnenia. To je už vlastne to ovocie. On nás miloval, preto my ho milujeme. A tá Božia láska, ktorá nás nezaslúženým spôsobom obdarovala večným životom, v nás musí niečo začať robiť. Pri najmenšom vyprodukovať vďačnosť a lásku. Toto je, môžeme nazvať, ten proces ospravedlnenia je ukončený tým, keď naše srdce začne pretekať vďačnosťou Pánu Bohu za to, čo pre nás zadarmo, z milosti, naprosto nezaslúžene spravil. Prosím vás, je vám to jasné toto? Súhlasíte s tým? Prvá Janova 4. kapitola, verš 19. Skúste si opäť otvoriť svoje Biblie, aby sme si tam pozreli, čo tam je napísané. Pretože tam nachádzame v tom 19. verši, že my milujeme Jeho. Prečo? Pretože On prvý miloval nás. Nezabudnite na tento verš. My milujeme len preto, lebo On prvý miloval nás. A ak nás nemotivuje Jeho láska, tak potom nás motivuje nejaká vypočítavosť alebo ja neviem, všetko iné. Jediný motivačný zdroj, ktorý, jak si nebesia uznávajú, je láska. Pretože On prvý miloval nás. Vrátim sa k tomu Lotrovi na kríži. On toto všetko pochopil, prijal, uznal a počul z úst Pána Ježíša slova. Amen ti hovorím dnes, ty budeš so mnou v raji. A čo sa potom stalo? Zomrel. Dolamali mu nohy, udusil sa a zomrel. Nádherná smrť, nie? Chceli by ste tak zomrieť? Nemyslím teraz na ten spôsob, ako umučenia, ale počuť z úst Pána Ježíša slova. Amen ti hovorím dnes, ty budeš so mnou v raji a potom vydýchnuť. No, nebolo by to fantastické? Alebo by ste chceli ešte ďalej žiť? S rizikom, že Satan vás ešte pripraví o to. On zomrel, vyrovnaný a spokojný. Určite mu nešlo do hlavy ako dlho, že teda ani jeden dobrý skutok nemohol spraviť. Ale on vedel, že ani žiaden dobrý skutok by mu nepomohol. No, lenže my nemáme to šťastie, čo mal ten Lotor na kríži. Viete, my keď uveríme, príjmeme to vierou a zamilujeme si Pána Ježiša, my nezumrieme v tú chvíľu, dokonca ani pri krste nás nepotopí, neutopí ten kazateľ pod vodou, ako my pokračujeme ďalej a my musíme žiť. Od nás sa očakáva aj niečo ďalšie. A to, čo prichádza to ďalšie, my nazývame v tom teologickom žargóne ako proces posvetenia. Proces posvetenia je už jakási reakcia na ten proces ospravedlnenia. To je to, čo prichádza následne, keď žijeme ďalej. A tam kľúčovú úlohu zohráva voda. Židom 12. kapitola, 14. verš je veľmi zaujímavý a ukazuje na veľkú dôležitosť práve tohoto procesu posvetenia. Neviem, či ste si všimli, v tom 14. verši v 12. kapitole epištoly Židom je napísané: stíhajte pokoj so všetkými a posvetenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána. Ak chce niekto vidieť Pána, možno ho zažiť jeho príchod a vidieť ho, čo k tomu bude potrebovať, aby ho mohol uvidieť? V tomto verši? Čo to je? Posvetenie. Posvetenie, bez ktorého nikto neuzrie Pána. A keďže sme povedali, že my hovoríme k cirkvi ostatkov, respektíve tým, ktorí na konci sa dožijú tej doby, kedy budú očakávať príchod Pána Ježiša, a dokonca oni budú aj veriť, že sa toho môžu dožiť. Ktorá je to cirkev z tých dnešných 11 povolených? Koľko ich je, čo takto veria a vyznávajú? Sme to oficiálne ako my, čo sa týka vierovky. Ano? Že toto už hlásame dlho a veríme tomu. Preto aj otázka posvetenia je pre nás otázka kľúčová v zmysle prípravy seba aj druhých na príchod Pána Ježiša Krista. Pretože bez posvetenia nikto čo? Neuzrie Pána. Preto je dôležité, aby sme tomuto dobre rozumeli. Takže poďme k tomu procesu ospravedlnenia. Ten je tento proces ospravedlnenia nám garantuje večný život. Večný život máme vďaka tomu, čo sa odohralo na Golgotskom kríži, vďaka tomu, že sme s tým súhlasili, rozumovo súhlasili, vierou prijali a zamilovali si. Áno? Zamilovali si tú Božiu milosť a Božiu lásku natoľko, že nás celé ovládala. A keďže potom žijeme ďalej, tak to prvé, čo neudržíme v sebe, je, že sa musíme o túto radostnú zvesť podeliť s druhými. A vy ste to mnohí zažili, keď ste zo začiatku, možno ešte zo sveta, uverili, hneď ste to povedali tým, a oni tak začali po vás pozerať, akože, a ináč sa cítiš dobre? Ale vy ste boli plní nadšenia. A nešlo vám do hlavy, jak to, že ty to nevidia tak, jak ja to vidím, jak to, že tomu neveria tak, jak ja. Takéto skúsenosti máme zo začiatku. Vyznávame to. Hneď, čo sme poznali? Akého pána sme poznali? To vyznanie je prvý krôčik, prvé malinké ovocie, ktoré ten proces ospravedlnenia v nás vyprodukoval. Akým spôsobom prebieha to vyznanie? My veríme, že Svätý krst, pri Svätom krste vlastne verejne vyznávame to, čo sa odohrávalo určitú dobu v nás. A tak vyznávame, že starý spôsob života zomrel a jeho treba pochovať do vodného hrobu a nechávame sa s Kristom vzkriesiť do nového života ovládaného Duchom Svätým. Teda vyznanie, to je to prvé, čo nasleduje. A človek, ktorý pokračuje takýto človek, ktorý pokračuje potom ďalej vo svojom živote, nielenže vyznáva, ale pod vplyvom Ducha Svätého takýto človek ide ešte o kročík ďalej. Keď si pozriete Evanjelium Lukáša v 4. kapitole, 4. verš, tak tam čítame, že Pán Ježiš odpovedal diablovi a riekol, je napísané, že človek nebude žiť na samom chlebe, ale na čom? Na každom slove Božom. Všimnite si, aký je tu rozdiel. Tento človek, ktorý je už tu na závislý na Pánovi Ježišovi, začína žiť nie len na telesnom chlebe, ale hlavne začína žiť na každom slove. Začína byť závislý na Božom slove. On sa pýta, Pane, aké je tvoje prikázanie, aké je tvoje nariadenie, aká je tvoja vôľa, aké je tvoje zasľúbenie. Teda žije na Božom slove. To je ten rozdiel v našom živote. Kedysi sme aj my žili len tak, ako na našich myšlienkach a pocitoch. Ale prišla doba, kedy sme začali žiť na Božom slove. Žiť na každom Božom slove znamená mať istotu, že ma Pán Boh takto vedie. To je ten ďalší krôčik. A my sa učíme podriadovať sa, dennodenne podriadovať sa Pánu Bohu na základe toho napísané je. Tak, jak Pán Ježiš nám dal príklad. Teda podriadenosť je ďalší dôležitý krok v tom procese posvetenia. Všetko je to pod vplyvom Ducha Svätého, ktorý tam zohráva kľúčovú úlohu. Ďalší krok, ktorý je veľmi dôležitý, nachádzame Skutky 5. kapitola, pozrite si verš 32. Skutky 5.32 nám totiž hovorí o moci Ducha Svätého, pretože celý proces posvetenia je vlastne o Duchu Svätom, o tom, čo robí Duch Svätý v nás a nie, čo robíme my. A my sme jeho svedkami v tých veciach i Svätý Duch, ktorého dal Boh tým, ktorí ho poslúchajú. Teda Duch Svätý je daný komu? Poslušným. Prečo ho poslúchajú? No pretože oni z lásky sa mu podriadujú dennodenne, hľadajú jeho vôľu, aby ju plnili. Pretože sa mu podriadujú, stávajú sa závislým na Božom slove a ho aj poslúchajú. Tým je spätne zase dávaný Duch Svätý. Teda, ak sa niekto chváli v úvodzovkách, že je plný Ducha Svätého, ale naprosto ignoruje Písmo Sväté, tak síce môže byť plný Ducha, ale asi nie Svätého. Pretože Duch Svätý je daný tým, ktorí ho poslúchajú, ktorí túžia počuť jeho hlas a nechať sa ním riadiť cez Božie slovo. Keď sa pozrieme do 1. Petrovej, 1. Petrova, 1. kapitola, verš 22. Tam je napísané, že a tak očistiať svoje duše poslušnosťou pravdy skrze ducha cieľom nepokryteckého milovania bratstva vrúcne milujte jedni druhých z čistého srdca. Ako môžeme očisťovať svoje duše? Inak terminológia očisťovať svoje duše znamená vlastne stávať sa zo dňa na deň podobnejší charakteru Pána Ježiša Krista. Očisťovať od hriechu, od zlozvykov, od toho, čo nás ťaží. Ako sa to očisťovanie deje? No, deje sa tak, že sa stávame poslušnými pravde, ktorú nám Duch Svätý o nás každodenne zjavuje. Ak nám Duch Svätý o mne nejakú pravdu zjaví, tak ja som vedený k tomu, aby som tú pravdu poslúchol, rešpektoval. Tým, že ja poslúcham tie pravdy, ktoré mi Duch Svätý zjavuje, vo mne nastáva očistný proces premeny na obraz Pána Ježiša Krista. A tak očistiať svoje duše poslušnosťou pravdy. Čo je cieľom poslušnosti pravdy, prosím vás, podľa tohto verša? Vrúcne milujte jedni druhých. Láska. Zase sa vrátime tam na začiatok zjaveniu charakteru Pána Boha. Láska. Teda cieľom poslušnosti nie je získať večný život. Ale cieľom poslušnosti je čo? Čo je tam napísané? Nepokrytecké milovanie bratstva. Vrúcne milujte jedni druhých. Teda k čomu nás vedie podriadovanosť a poslušnosť? Zase len k láske. Jedný druhý. K zjavovaniu charakteru Pána Ježiša Krista. Tým sa stávame, ak si v dobrom slova závislí na Pánu Bohu. A tým, že Pán Ježiš je pre nás skriesený Pán Ježiš, živý Pán Ježiš, aj náš vzťah k osobe je ako vzťah k živej osobe a nie k nejakému mŕtvému božstvu. Preto v 2. Korinským 3. kapitole 18. verši je napísané, je vlastne daný náš program nášho života. Ako tých, ktorí týmto procesom prechádzajú. Tam je napísané, no my všetci odostretou tvárou, vzhliadajúc sa v sláve Pánovej vzťah v zrkadle, meníme sa na ten istý obraz od slávy v slávu ako od Ducha Pánovho. V tomto verši je spomínaná sláva. Sláva je vždy, keď budete čítať sláva, je to vždy Boží charakter. Povaha Pána Boha. A tu je napísané, že my všetci v Pánovi Ježišovi, v jeho charaktere môžeme vidieť to, čo chce Pán Boh, aby sa zrkadlilo aj v nás. A tak tým, že my máme živého Pána, o ktorom vieme, že je v nebeskej svätyni, že sa za nás prihovára, že nás počuje, že s nami spolupracuje, že má s nami svoje plány, svoj program, sme s ním v bezprostrednom, stálom, vytrvalom kontakte, o ňom premýšľame, o ňom uvažujeme, jeho sa pýtame, tým, že takto na ňo hladíme, začína fungovať jeden zákon, ktorý v našom mozgu je daný od stvorenia. A to je zákonitosť, že na čo hladíte, podľa toho sa aj meníte. Áno, tak sa hovorí, že učiteľku a policajta a vojaka na dôchodku určite vždy spoznáte, aké bolo jeho zamestnanie. Že sú tak tým zamestnaním poznačení, že aj na dôchodku to ešte ako vidieť na nich. To je zákon, že na čo hladíme, tak sa meníme. A my by sme mali hladieť, vytrvale hladieť na Pána Ježiša, aby sme sa mohli, ak je tu napísané, meniť na ten istý obraz. Charakterovo, krok za krokom až k plnosti jeho charakteru. A deje sa to od Ducha Pánovho. Toto je práca, ktorú Duch Svätý na nás koná. Prosím vás, tento proces začína možno niekde tu, ale potom pokračuje takto. Áno? To je proste jednosmerka. Cesta naspäť neexistuje. My môžeme ísť len týmto smerom. Je vám to jasné toto? Pochopili ste? Skúste si toto zapamätať. Keby ste boli vy na satanovom mieste a viete, že satan sa snaží veľmi intenzívne. O čo by ste sa usilovali? Prvé, teda Evanjelium Jána, 3. kapitola, verš 36, je tento proces zhrnutý v tomto 36. veršiku. Tam je napísané, kto má večný život, kto verí v syna, má večný život. To je proces ospravedlnenia. Ale musíme aj ďalej žiť, potom prichádza proces posvetenia. Ale kto nie je vo viere poslušný synovi, to je proces posvetenia, neuzrie života, ale hnev Boží ostáva na ňom. To je druhá polovička. Toto je jeden valík. Tento 36. verš nám ukazuje, čo musíme my v našom živote prežívať. Teda, tento obraz je vám jasný, súhlasíte s ním. Môžeme ísť ďalej? Zapamätajte si ho. A ja som sa spýtal, ak by ste boli na satanovom mieste, na čo by ste zaútočili? Čo by ste spravili? Pouvažujte nad tým. Žalm 92 je náš, môj, tvoj, náš život pripodobnený k takému biologickému procesu. Rastu. Tam je napísané, že spravodlivý bude kvitnúť ako palma, porastie dovysoká ako cedra na Libanone. Tí, ktorí sú zasadení v dome hospodinovom, budú kvitnúť vo dvoroch nášho Boha. Ešte aj v šedinách ponesú ovoci a budú sviežia zelení, aby zvestovali, že je hospodin priamy, moja skala, a že nie pri ňom nejaké neprávosti. Všimnite si, spravodlivý človek je tu pripodobnený takému neustálemu procesu rastu, ako strom. On porastie, bude kvitnúť, prinesie ovoci a bude dlho, dlho svieži a zelený. Toto je proces, nádherne ukázaný proces rastu. Keď sa pozriete na taký strom, tie korene dole, ktoré nie sú vidieť pod zemou, charakterizujú ten proces, ktorý sme my nazvali, že proces posvetenia. Pardon, proces ospravedlnenia. Proces ospravedlnenia, kedy my v duchu rozmýšľame o Pánu Bohu, príjmeme ho vierou, zamilujeme si ho a ešte o tom nikto nevie. Možno ani susedia, nikto. To sa deje hlboko v našom srdci. Pod zemou, nikto o tom nevie. Ale potom príde chvíľa, kedy pochopíme, že ten proces ospravedlnenia je len polovička a že treba, aby niečo vyklíčilo, aby to vyznalo, prišlo vyznanie. Ano? A tak nastáva tá druhá časť tohoto stále rastúceho procesu a to je ten proces posvetenia. Ten sa skladá z toho vyznania, podriadenosti a poslušnosti, ale to už je vidieť. To už tí druhí ľudia vidia, že sme niečo prestali robiť, niečo začali robiť. Áno, to už na nás všetci vidia. A toto je ale tiež postupný proces rastu. Teda toto není statická záležitosť, ale dynamická. To je organický proces, kedy sa stále meníme a rastieme. Presne tak, jak je to v tom 92. žalme pomenované. Teda tento proces musí ísť týmto spôsobom. Od koreňov až hore po ovocie, alebo kvety, ovocie a tak ďalej. Satan to veľmi dobre vie. My sme čítali, že drak sa rozhneval na ženu a odišiel bojovať s ostatnými z jej semena, ktorí zachovajú prikázania Božia a majú svedectvo Ježíša Krista. Prosím vás, keď toto Satan vie, prišli ste na to, čo by ste vy na jeho mieste spravili? Ako by ste zaútočili na Boží ľud? A zvlášť na tí ostatky. Čo by ste vymysleli? Dobre, skúsme sa na to trošičku pozrieť. Pozrite si teraz tento graf. Je tam niečo iné? Než na tom predchádzajúcom? Aký je tam rozdiel? V čom vidíte rozdiel? Čo je tam prehodené? Prosím vás, všimnite si, že viera z procesu ospravedlnenia sa dostala do procesu posvetenia. Áno, poslušnosť z procesu posvetenia sa dostala do procesu ospravedlnenia. Poprehadzované. Satan totiž veľmi dobre vie, že nespraví nič proti tomu, čo sa odohralo na Golgate. Tam nemôže ničím pohnúť. On vie, že nespraví nič s ponukou, ktorú Pán Boh dal veriacim ľuďom, aby ho prijali. Ale jeho snaha smeruje niekde inde. Pomiešať to, trošku to poprehadzovať. Sprava doľava, zľava doprava. Čo sa stane, prosím vás? Ak sa vám viera z procesu posvetenia dostane do procesu ospravedlnenia a podriadenosť a poslušnosť z procesu posvetenia sa dostane do procesu ospravedlnenia. Viete, čo sa stane? Najskôr nebezpečenstvo lacnej milosti. Aká poslušnosť, prosím vás? Aká podriadenosť? Však Pán Ježiš za nás zomrel, nie? Raz spasený, na veky spasený. Čo tam treba koho poslúchať? Jako? Prečo? Za žiaden skutok poslušnosti predsa nebudem zachránený. Tak nič sa odo mňa nevyžaduje. Nič. Lacná milosť. Milióny a milióny ľudí sú zvedení k lacnej milosti. Ale zas na druhej strane, ak ja verím tomu, že tá poslušnosť patrí do procesu ospravedlnenia. A ja budem ospravedlnený až vtedy, keď budem dodržiavať, poslúchať a plniť. Viete, čo mi hrozí? Druhá priepasť. A to je ospravedlnenie zo skutkov. Čo myslíte nám ako adventistom? Čo viac hrozí? Nebezpečenstvo lacnej milosti? Alebo ospravedlnenie zo skutkov? Áno, to druhé, to ospravedlnenie zo skutkov. Pretože my sme dostali úžasné svetlo. Ako v procese posvetenia žiť a pokračovať? Lenže, keď položíme dôraz len na posvetenie a neprežijeme ospravedlnenie, tak budeme tvrdí zákonníci. A vyschneme ako vrchy Gilboe. Áno? Kedysi sa nám to stalo. Keď ideme pred roky 1888. Dva extrémy, ktoré hrozia, alebo dve nebezpečenstva, ktoré hrozia tomuto svetu. Nebezpečenstvo lacnej milosti a nebezpečenstvo ospravedlenia zo skutkov. Bezpečná cesta je široká, len na šírku šlapaje Pána Ježiša Krista. Preto je tak dôležité hľadieť na Pána Ježiša a kráčať v jeho šlapajach. Ak sa nám stratí pohľad z Pána Ježiša z zretela, tak šlapneme buď napravo, alebo naľavo. Buď nám hrozí priepas lacnej milosti, alebo nám hrozí priepas ospravedlnenia zo skutkov. Naša istota, garancia je len v intenzívnom pohľade na šlapaje Pána Ježiša Krista. Len a len v ňom je naša istota. A pretože Satan to veľmi dobre vie, snažil sa túto chronológiu, ktorú sme si povedali, nejakým spôsobom narušiť, rozleptať. A my každý jeden musíme byť veľmi, veľmi opatrný a byť na stráži. Pretože Satan nikomu z nás to len tak lacno nedaruje. A sú okamžiky v našom živote, kedy nás chce strhnúť buď na jednu stranu, alebo na druhú stranu. Preto je tak dôležité si uvedomiť, že náš život je organický proces, ktorý stále prebieha vždy znovu a znovu. Tak ako strom si nemôže povedať, tak ja si dám na 2 dní pauzu a teraz prestanem žiť a o 2 dní hádam, začnem nejak trochu duchovne existovať a žiť. Neexistuje. 2 dní smrť znamená pochovanie. A tak aj v živote kresťana. Nemôžeme si povedať, tak teraz si trošku duchovne oddychnem, ano? Dám Pánu Bohu aj Satanovi dovolenku a teraz si budem len ja žiť. Neexistuje. Žijeme stále. To je proces. Proces, v ktorom toto neustále prebieha. Pozrite sa na ten proces. V tom procese ospravedlenia, ktorý sme si povedali, že je taký kľúčový, v tom procese ospravedlenia hľadím na Pána Ježiša Krista, verím, že to spravil pre mňa a milujem ho. Prečo? No, aby som bol ospravedlnený. Respektíve výsledkom je, že som ospravedlnený. Som v Božích očiach čistý a zachránený a mám večný život. Lenže nemám to šťastie v úvodzovkách, aby som zomrel a ja musím žiť ďalej. A môj život ďalej ukazuje, či sa to naozaj zrealizovalo v mojom živote. A nastáva proces posvetenia, kedy hľadím na Pána Ježiša Krista, podriadujem sa, poslúcham ho, ale prečo? Aby som bol užitočný a premieňaný na jeho obraz. Proces posvetenia má len jeden cieľ. Nie, aby som bol zachránený. Ja už som zachránený. Ale ja ako zachránený túžim byť užitočný. Túžim stále viac a viac zjavovať charakter Pána Ježiša, aby ho aj ostatní poznali. Toto je výsledkom. Keď sa pozrieme na ten zápas ešte trošku hlbšie, Ježiš prospieval múdrosťou a vzrastom a milosťou u Boha aj u ľudí. Poznáte tento verš? Tento verš totiž hovorí niečo viacej o nás a možno, že aj o tom zápase, v ktorom sa nachádzame. Len taký kratučký exkurs do toho zdravia, no, aby sme nezapreli samých seba. Biblia hovorí o zdraví v jednom zaujímavom slove. Volá sa šalom. To slovičko šalom je slovičko, v ktorom je obsiahnuté zdravie, absolútne zdravie. Zdravie vo všetkých štyroch dimenziách. Tak, jak tam bolo napísané, že Pán Ježiš prospieval vzrastom u ľudí, teda ako telesne, tam máme telesný rozmer, máme múdrosťou duševný rozmer, máme duchovný rozmer milosťou u Boha a aj u ľudí je sociálny rozmer. Všimnite si, všetky štyri rozmery nášho života sa ukrývajú v slovíčku šalom, zdravie, absolútna pohoda vo všetkých štyroch dimenziách. A ak vy uberáte, to je ako nádoba, ako nádoba so spoločným dnom, v ktorej sú štyri oddelenia. Ak vypustíte vodu z jedného, tak vám klesne vo všetkých štyroch. To je jedno, z ktorého ventilu vám to začne unikať. Už starí ľudia hovorili, že v zdravom tele zdravý duch. Dnešná lekárska veda už rozlišuje o tzv. Psychosomatické onemocnenia. A veria tomu, že teda psychika, duševno a telesno, že sú úzko prepojené. A že to má jedno s druhým veľmi úzkú súvislosť. Presne to, čo tu na hovorím aj my. My sme jediná kresťanská cirkev, ktorá toto učenie má vo svojej teológii. Učenie o tom, že naše telo je chrámom Ducha Svätého a že zdravie je súčasťou našej vierovky, našej zodpovednosti voči Pánu Bohu. Dokonca my sme predstihli dobu, alebo Pán Boh nám dal také informácie, ktoré ani lekárska veda nemala ešte 100 rokov. Kde bolo napísané, že mozgové nervy, ktoré komunikujú s celým systémom, sú jediným médium, cez ktoré môžu nebesia komunikovať s človekom a ovplyvňovať jeho najvnútornejší život. Toto bolo napísané v dobe, kedy lekárska veda o tom nemala ani chýru, ani slichu. Ale Satan to veľmi dobre vie. Ak Satan vie, že mozgové nervy sú jediné, ktoré dokážu komunikovať s Pánom Bohom, alebo že na čo by sa mal zamerať jeho útok? Čo myslíte? V súvislosti s človekom. Myslí na to Satan? Podľa toho má svoju taktiku. Iný citát hovorí, že nestriednosť akéhokoľvek druhu ochromuje orgány vnímania a oslabuje silu mozgových nervov tak, že vážne veci nie sú oceňované, ale kladené na jednu úroveň s bežnými vecami. Ak nie sú naše fyzické návyky správne, naše mentálne a morálne sily nemôžu byť silné, pretože fyzično a morálno sú navzájom veľmi spriaznené. V tomto jednom citáte je celá naša teológia zdravia ako adventistov. Tieto dva citáty majú nesmierne dôležitý význam pre proces posvetenia v Božom ľude. Pretože tam nám teologicky odôvodňujú, prečo my kladieme taký dôraz, ako kladieme. Aj na to, čo jeme, pijeme, robíme. Áno? Má to priamu veľmi úzkú súvislosť v procese posvetenia na našu prípravu a na prípravu iných ľudí na stretnutie s Pánom Ježišom. Veľký spor, do ktorého epicentra sme sa dostali my, jednotlivci naše rodiny, prebieha veľmi dramaticky v našom živote. Na jednej strane je Satan, na druhej strane je Pán Boh. Žiaľ, že na strane Satana je aj naša telesnosť, naše telo, je tam svet, ktorý nás obklopuje, celé to svetáctvo s jeho silou okolo nás a je tam ešte aj naše pyšné ego. Títo traja sú spojenci Satana. A tak niekto z vás si povie, no tak to je hotové. Keď ešte aj moje telo, svet okolo mňa a moje ego spolupracuje so Satanom, no tak ja nemám šancu. Tak to je koniec. To je koniec. Cieľom tejto trojice a tohoto spolku je ovlivniť človeka natoľko, tak silne, aby začal oslavovať človeka. A tak všimnite si, že všetky reklamy, všetko okolo nás je nasmerované týmto za týmto cieľom. Ty budeš ten slávny, ty budeš tá hviezda, ty budeš tá jednička. Ty budeš cool, ty budeš in, ty budeš v tom, proste ty si ten najdôležitejší. Cieľom, absolútnym cieľom tohoto útoku satana je nezávislosť na Pánu Bohu. K tomu nepotrebuješ Pána Boha. Stačí ti vyhrať v lotérii na tom a na tom a na tom, stačí ti niečo iné. Nepotrebuješ Pána Boha. Jednoducho, jedno z najcharakteristickejších znamení šelmy je nezávislosť na Pánu Bohu. Celý tento útok satana, ktorému prispieva naše telo, svet okolo nás aj naša vlastná pýcha, nás vedie k nezávislosti na Pánu Bohu. Ani Pán Boh mi nebude hovoriť, čo ja budem robiť, kde ja pôjdem, čo budem jesť a tak ďalej a tak ďalej. Ja som ten, kto o tom rozhoduje. Máme nejakú šancu? Akú pomoc máme, aby sme odolali takémuto hroznému útoku zo strany satana? Pretože to je útok na naše telesno, duševno, duchovno a sociálno. A my tam spolupracujeme. Drak sa rozhneval, satan sa rozhneval a vie, že týmto smerom už porazil milióny ľudí. A tak útočí aj na cirkev ostatkov. Útočí aj na tých, ktorí budú v závere žiť. Je možné sa brániť? Prosím vás, čo spravil Pán Boh, aby mu čelil? To prvé, čo spravil Pán Boh, je to, že sa stal človekom. Vstúpil tam dole na to hnojisko, kde sa bojovalo. Vstúpil tam dole a stal sa človekom. Zobral ľudské telo. Stal sa jedným z nás. Stal sa našim bratom. Nie len na chvíľu, na celé veky. To druhé, čo spravil, je, že zoslal Ducha Svätého, aby žil v nás. Aby naše telo sa mohlo stať chrámom Ducha Svätého. Duch Svätý už nemôže byť bližšie, alebo Pán Boh už nemôže byť bližšie k nám, jak nám je. Pretože si spravil z nášho tela, z nášho myslenia svoj chrám. Teda to je to druhé, čo spravil, že dal Ducha Svätého do nášho života. A to tretie, čo Pán Boh spravil, je, že ustanovil cirkev. Dal spoločenstvo bratov a sestier, aby sa navzájom povzbudzovali, potešovali, napomínali, milovali, držali. Dal nám jednoho druhému. Žiaľ, že nie vždy to vnímame ako dar. Že máme cirkev, že máme jeden druhého. Toto je trojica, ktorá má odolávať a čeliť v poslednom veľkom spore satanovi. Pán Ježiš, Duch Svätý a spoločenstvo bratov a sestier. Cirkev. Cirkev. Za akým cieľom pôsobí na človeka, na každého jednotlivca, tak, aby sme mohli oslavovať Boha, teda zjavovať Boží charakter. Oslavovať Boha znamená predstavovať vo svojom charaktere, jednaní, povahe Pána Boha. Konečným cieľom je podriadenosť a poslušnosť Pána Boha z lásky. To je finálny produkt. Pretože On miloval, aj my milujeme. A radi poslúchame, radi sa podriadujeme a rešpektujeme. Prosím vás, tento konflikt, tento spor prebieha v každom z nás, v každej rodine. Na úrovni štátov, ale aj v každom atome, molekule, v každej bunke. My sme v epicentre tohoto zápasu. Cirkvi, ako po tej duchovnej stránke, tam vyzerá ten zápas takýmto spôsobom. Poprehadzovať, pomiešať, nemať jasno v tom, ľudí dostať do zmetku, do chaosu. Pán Ježiš povedal Židom, blúdite, blúdite. Prečo? Lebo nepoznáte písem ani moci Božej. A tak drak sa rozhneval na ženu, a odišiel bojovať s ostatnými z jej semena, ktorí zachovávajú prikázania Božie a majú svedectvo Ježiša Krista. Kto je to? Sme to my. Máme jasno v týchto veciach, aby to pomohlo nám, a máme jasno v týchto veciach natoľko, aby sme pomohli Božiemu ľudu, ktorý žije v Babylone? Veď dnes už cítime, že celé stvorenstvo spolu vzdychá a očakáva zjavenie Božích synov. Očakáva tých, ktorí prinesú posolstvo nádeje do toho chaosu zmetku, do toho Babylonu, ktorý je okolo nás. Satan spôsobil, že sa nastal Babylon, chaos aj v tej teológii. Pomiešal to tam. A takisto ľudia majú zmetok a chaos v mnohých veciach okolo nás. Kto má byť tým, kto prinesie do toho chaosu kozmos, trošku poriadku? Boží ľud, zjavenie Božích synov a Božích dcér. Tých, ktorí nebudú váhať obetovať všetko. Tých, ktorí odovzdajú všetko, čo majú preto, aby mohli tomuto poslaniu slúžiť. Prosím vás, na akú dobu čakáte, že sa celkom odovzdáte Pánu Bohu? Aké znamenie ešte chcete vidieť, aby ste povedali, Pane Bože, už je čas obetovať sa úplne. Už je čas vložiť všetko, čo mám a čo som pre Pána. Čo ešte musí prísť? Nedeľný zákon? Ak príde nedeľný zákon, je koniec. Dvere sú zavreté. Aspoň pre cirkev ostatkov. Tí už nebudú mať šancu. To je posolstvo pre Boží ľud v Babylone, ale nie pre adventistov. Nečakajme, až vyjde nedeľný zákon. Dnes je doba, kedy by sme mali povedať, Pane, dnes ti dám všetko, čo mám, čo som. Čo mám a čo som, investujem do toho, aby som zjavoval teba, tvoj charakter. Aby som pomohol a miloval Boží ľud, ktorý je v Babylone. Aby sa tento Boží ľud dozvedel tie pravdy, ktoré nám boli zverené. Pretože toto, o čom my hovoríme, bolo dané adventistom, ale nie preto, aby boli pyšní na to, čo majú. A aby sa nadnášali na druhý, ak sú na tom dobre. Ale preto, aby sa o to všetko podelili s Božím ľudom, ktorý je v Babylone. S tými, ktorí ešte tápajú v neistote. Preto toto by nás malo zaviazať, aby sme išli. Aby sme hovorili, lebo máme posolstvo. Toto posolstvo nebolo dané žiadnej inej cirkvi. V takejto komplexnosti. Áno, všetky kresťanské cirkvi hlásajú, ak hlásajú čisté učenie, tak hlásajú otázku ospravedlenia čisto. To áno. Ale v otázke posvetenia majú totálny chaos. Totálny chaos. Sú iné hnutia cirkvi, ktoré hlásajú posvetenie a cez to posvetenie sa chcú dostať do neba a byť ospravedlnení. Absolutný chaos. Koho Pán Boh pošle, aby spravil jasno? Nie nás? A na čo ešte budeme čakať? Ja verím, že Pán Boh očakáva, že je čas, aby sme sa vzdali všetkého, aby sme sa vzdali aj posledného hriechu, ktorý nás ešte drží na tejto zemi. Aby sme povedali, tak je najvyšší čas tým skončiť. A celé sa odovzdať Pánu Bohu. Verím, že aj dnes je chvíľa, kedy Pán Boh očakáva naše rozhodnutie. A my mu môžeme to rozhodnutie povedať. Môžeme mu povedať v záverečnej modlitbe, alebo v jednej z tých sloh, tej piesne, ktorú vám chcem na záver pustiť. Raz som vám pustil jednu takú piesen peknú o baránkovi, dnes vám pustím tiež niečo podobné. Je to piesen, ktorá hovorí o tom, čo sa stane, keď ja dám všetko. Tak ako Boží syn opustil všetko, dal všetko. A táto pieseň by nás mohla trochu motivovať, pretože príklad je tu daný takým najmenším z najmenších. Chlapcom, veľmi, veľmi mladým chlapcom. Videl som, ako malý chlapec nemôže odtrhnúť svoje oči od obrazov, ktoré premietal kazateľ hladných chlapcov a dievčatok z misie. A tak sa spýtal mami, bude to stačiť, keď dám ten dolar? Vyrieši to ich problémy? Mama sa usmiala. Mama sa len usmiala. Na to chlapček vyťahol posledný dolar, čo mal a priložil ho k tomu a spýtal sa. Čo sa stane, keď dám všetko, čo mám? Moje dieťa, dar ako tento zmení celý svet a bude sa znásobovať. Stále ho vidím, ako nemôže otrhnúť oči od obrazov hladných chlapcov a dievčat. Ako tam stojí a počujem jeho hlas, ktorý hovorí. Čo sa stane, keď ja dám všetko? Posledné 3 doláre tohoto chlapca boli obetované. A pripomínajú mi to nádherné, čo povedal. Čo sa stane, ak dám všetko, čo mám? Moje dieťa, dar ako tento zmení svet a bude sa rozmnožovať. Stále ho vidím, ako nemôže otrhnúť oči od tých obrazov a stále počujem jeho slova. Čo sa stane, keď dám všetko? Pred mnohými vekmi otec a jeho syn videli deti zatratené v hriechu. Vidím slzy v očiach otca, keď Ježíš mu hovorí: čo sa stane, keď dám všetko, čo mám? Čo taký dar bude znamenať? Môj syn, dar ako tento zmení celý svet a bude sa rozmnožovať. Čo sa stane, keď dám všetko? Čo to spôsobí? Moje dieťa, taký dar zmení celý svet a bude sa rozmnožovať. Nemôžeme otrhnúť oči, keď počujeme, ako Duch Svätý aj nám hovorí. Čo uvidíme, keď dáme všetko? Čo sa stane, keď dám všetko? Ani my nevieme doceniť, čo všetko sa stane, keď aj my obetujeme všetko. Čo všetko Pán Boh cez nás bude môcť spraviť, ak dáme všetko. Ale to rozhodnutie je individuálne na každom jednom z nás. Aby sme nečakali na ďalšie znamenia, ale pochopili, v akej dobe žijeme a boli rozhodnutí dať všetko, čo sme, čo máme a čo môžeme obetovať ešte dnes.